Waraga ma Paulo choyo bod jo Korin me achiel chura achiel. Warga man oa ki bod Paulo. Ma pi mit palo ba yam lubang lunwe me beru la kwena pa Kristo Yesu. Kidok ki bod umenwa sostene. Bod jo mu ye luba magitie Korin. Magen jo magilonyo gudok maleng I Kristo Yesu. Ma lubang lunwogi me beru jone ki kome. Ka achiel ki jo dichu magitie ka beru dichu. Magiluo nying ruot wa Yesu Kristo. Ruot gi kimewa bene. Loba won wa ki ruot wa Yesu Kristo umi wukisa kikuch. Nino dichu ami fwoch bot lubana pikisa ne ma eno miwu I Kristo Yesu.
Pien piberu I Kristo umi udo dogo lolonyo iyo duchu. Utie bene don kingej duchu dogo tuwaer don lok mabe. Pien lok ma waberu katieto ne ikum Yesu Kristo donyo matake iyo. Omiyo mot mo me chwiny pe oremboto, makun puru tie ka kor kar me nyoto ruot wa Yesu Kristo. En bi gwoko umi uchung matek ni owa ya geke, no pe otie ki gin mo ma mier gi dhot wa ye ni anu pa ruot wa Yesu Kristo. Luba ma uluwa ume ribe ka chel ki wode Yesu Kristo ruot wa en ngad magene.
Abako doga butu ut megina, pinying ruot wa Yesu Kristo. Ni wundichu mieru lok lok achiel. Apoka poka mo pe mieru betie kinwu. Ento mieru ribe ichwin kitama chiel. Pienjo mogo magua kibot koloe gutieta lok ikumbu. Ni meno da ati kinwu udmegina. Gin ma wayo ena yeni dana chiel achiel kinwu chika wacho ni andano pa Paulo. Nyoni andano pa Kepa. Andano pa Apollo. Andano pa Kristo. Kristo mono iyo poke. Yam kono ki guru Paulo ikom yataria piwu. Uno yam ki batija wu inying Paulo. Afoyo lubama da pien angira yam pe batija dan mo ikin wu. Kona batija Crispo ki gayo keken. Wek ngat mo pe wadni ki batija en inya. A batija bene jo me otpa sitapana. Pedo atuero po ka uno daga batija ngat mo kene. Kristo pe uchwala ka batija dano. Ento katietu lok me kwena mabe atiero kiriao mo me lok. Wek pe umi ito pa Kristo ikom yataria ubed gin makonye pe.
Lok ikom yataria kitumbot joma tie karuwenyu wako, nen chalo gin me miu. Ento kitumbot wa, wan joma luban tie kalarwa, ubedu tek pa luban. Pien yam gichoye ni, abitie kuriao pa joma riek, abibalo niang pa joma ngeupenyu wako.
Joma riek tikwene, lupon chikono tikwene, Lupie me lobo man tikwene. Luban apeo loko riego me lobo man udoko me miu. Piriego pa luban umiu jome lobo pegu ngeye piriego gi. Ento luban pituerne ular jomu ye en pilok me miu mawatiru.
Lujudaya gimiru neno lanyot mugu. Kijo grig giyenyu me giriego. Ento wan ki wawatiru pi Kristo mayambi guri kumyataria. Maloka kitung bod lujudaya uberu lokata ta. Kibod lurok nen lok me miu. Ento bod joma giluongi, lujudaya ki jo Greek, Kristo beru tek kiriyako paluba. Pien miyo paluba kar riyako pa dano wako kiriyako. Gor paluba bene tek karo teko ma dano tie kwede wako.
Udmegina, ko tampi luong maluba on luong wo kwede. Joma poli kinwu uno pe giriyak. Ikit me lobo. Joma poli kinwu uno pe gitiki tuero. Dok joma poli kinwu uno pe guberu wegit deyu. Ento lubao yer gin maming me lobo, weko ketle wiji kom luriego. Lubao yer gin magoro I lobo ni, weko ketle wiji ikom gen jomatek. Lubao uyer gin mogo me lobo magichayo gi. Maruam gi pin, kari jimi mogo mapet gitie, weko mi gin matie udok gen ata. Wek dano mo pe wake nyim lubao. Lubao yemu miu uberi Kristo Yesu. Ma lubao miu udok riego wa. Pi Kristo bene, umi ulubao kwano wani kitwa ti. Ulonyo wa wadoko joma leng. Ukoko wa bene ki upi mebal. Don kit machalo yam gichoyo, ngat manyate mieru nyate peruot. Jo Korin me achiel, chura rio. Udmegina, yam pe abinu botu kilok mo, nyo kiriyako mo mamalo, ikarma tuju botu lok me mwong me yopaloba. Uno amogo tama pe me ngeyo gen mo ikinwu. Kono Yesu Kristo keken. Kit magi gure kwede ikom yataria. Yama beru kwedu ma goro. Aberu kiluor maduong. Koma beru miel matek. loka ki gin ma tiro yampe oberu lok meriego me ywayo tamwo ento nyuru teko pa chuny maleng wek ni ye wupe uchungi kom riego pa dano ento ikom tek paloba
watiro riego bod jomo teki ento riego man pe riego me loboni nyo riego palo loch me kare man matwer gi ruenyo wakoni ento wan watiro riego palo ba ma en muong magi kano riego ma yamlo ba yubo wachon me kelo deyo botwa petie la loch mo me lobo man maon yang ye kanene kunyang kono pego gurwot won deyo ikom yataria ento machali yam gichoyo gin mogo madano pego neno ki wangi dok bene pego winyo ki itgi gin mogo mape donyo itampa dano gin magi ena ye gin malo ba uyubo pi joma mare
dok gin malo ba omiyo chuny maleo nyuro gi botwa pien chuny maleng ngiyo jami dichu kari watam malo ba okano iye kamatut anga mangeyo tam mati idano mukene pe chuny dano no mati iye keken ayengeyo kit meno bene peti ngat mo mangeyo tam paloba kono chuny paloba keken
yam pe gi miwa chuny me lobo man ento gi miwa chuny ma wa ki bot loba wego miwa niang kom kit mo duju maloba miwa pe kisane mena ye lok ma watiro pe wa logo lok ma gi puonyo ki riego pa dano ento watiro lok ma chuny maleng opuonyo wa kwede kun wanyuru lok me chuny bot joma tie ki chuny paloba
ento dano ma pe ki chuny paloba pe twero gamu gin ma chuny paloba miyo pien kitung bore ubiru gin me miyo en petwer niang iye pien gin machalu meno chuny malea ye miyo dano ngeyo pimo dano matiki chuny palo ba ngeyo pimo jame dichu ento ngat mo pe mangolo kobi kome yam gichoyo ni
anga ma ngeyo tampa ruot anga ma yam miye tam
ento wan watiki tampa Kristo jo korin me achiel chura dek ento wun utmegina, yam peo na tuaru lo kwedu chalo joma tiki chuny paloba. Ente loko kwedu machalo joma putie kikit magi nywalo gikwede. Machalo litieno lukere i Kristo. Yama piru kichak, pieno no peo tuaru chamo chama tek. Kariwa kombedi bene, put peo romo chamo chama tek. Pien puru tie kikit magi nywalo gikwede. Ka puru tiki nyego ikinwu, mao da kikenwu, menu pe nyuru ni puru tie ikit magi nywalo gikwede. Kwon puru lobo kiet pa dano, ka dano mo ikin wu wajo ni, an dano pa Paulo. Kingat mo kene bene wajo ni, an dano pa Apollo. Menu no pe nyuru ni, wun puru beru dana dana, Apollo mo ena nga. Paulo kono ena nga. Wana yelo tij ma miyo ye Yesu. Ngara chela chel tiki tij marwot opoko bore. Yama choy kwedi, Apollo onyo ye pi. Ento lubao miyo don, karibet kumeno, ngat mo choy kwedi, nyo ngat mao onyo iye pi, gien duju pe gien mo, kono lubak ken aye mamiyo jamidon.
Dano mao choyo kodi ki ngat mao onyo pi ye, gien duju girom. Ngara chela chel binong muchara nemo poro tich mayano tiyo. Yen wan lu tich ka chel kilo ba, un poro palo ba, takbeno un gedo palo ba.
Pikisa palo ba magimia, umia kero te guri me gedo machalo la dit me gedo maladiero. Ki dano mao mkene, tika gero arivie. Ento dana chela chel miero guwake kin machalo eti kwede ka gedo. Pien petie te guri mo mukene makitweru ketu ne. Kono maja madong tieni keken ena ye Yesu Kristo. Don kangat mo ugeru iwi te guri mo kwano. Kijabu nyo rial, nyo godi me welgu, nyo yat, nyo lum, nyo renkal. Tij madana chela chelo tiyo binen wako kamaleng. Pien maj meneno maja binyutu tich padana chiel achiel chi nyuru kamaleng kit machalo tiche tikwede. Kache nen giri padano nu odong, en giri mao gero ikom te guri mkwani, dano meno bili mbaka chich mepwoj. Ento kache giri padano mo uwangwako, chi en pe binongo baka chich mo mepwoj. Ento en kikome bibwat machalo ngat makon uwo ki maj kado kati kamaleng. Peo ngini wuna ye uberu ot palo ba me war en, dok chuny palo ba beri iwu. Don kangat mo balo ot palo ba, lo ba bene bitike wako, pien ot palo ba leng. Wun ki kom uwe ye u ot meno.
Ngat mo peo buwale ke kene, kache dan mo ikino tamo ni riek ki lobo man, en kong miru loko dok la ming, ka wekdo dok ma riek.
Pien gin madano me lobo man ki tamo ni uberu me rieko, inyim lo ba uberu gin me miyo. Pien yam gichoy ni, en mako jo mariek iriako gi ken gi machalo iyo wich. Dok ni, ruot ngeyo ni tampalo riego mere, gin makonye pe. Pimeno, ngat mo pe mier wake ikom dano. Pien jami duchu uberu mewu. Kari ki Paulo, nyo Apollo, nyo Kepa, nyo Loboman, nyo Kwo, nyo To, nyo gin matie kombedi, nyo gin mabiberu tie ya nyim. Magi guduchu mewu. Unjo pa Kristo, ki Kristo paloba. Jo Korin me achiel, chura ngwen. Mieru ginen wa machalo lutik pa Kristo, ki lugwak muong paloba. Gin mamite ki bot lugwak jami, ene yeni mieru gubed jo magenne. Kitung bora, man lok matiri mo tutwal, ka ungolo kobi koma. Kari lukiru mo pa danu bene. An ki koma bene, pe angolo kobi koma kena. Piana ngeyo ni, chuya leng. Ento man petwero miya loyo kop, ruwara yema ngolo kobi koma.
Pimeno, pe ungol kop mo ma peya karo ramo. Maput peya ruwaru duogo. Ena yema bimenyo gien duju mo kane pinj machol. Tok binyo tutama tiye chuin danu miyo nen waka maleng. Ikare meno lo babi po yo dana chile chile kiet mamiero.
Utmegina, lok magi aloko udari koma ki kom Apollo pivu. Weko mi wunu po nye ikomwa, kite lok man ni, ubet kono lobo gin mayam gichoyo. Wek dano mo ikinwu, pe wake, mapako dana chile kon chayo kwede ngat mokene. Do nga mono manero in machalo dano mapat ki jo mokene. Gina ngo, ma iti kwede mapegi mia mia. Kaki mia mia, pingoy wake kwere kumeno chalo pegi mia mia nono. Do ying wako, do udoko lulonyo bene. Do ben udoko luke, karibit wan pe luke. Atika ni kono, uno wamiru ni udok luke, wek wan ben wabed luke ka chel kwedwu. Piana tamo ni, lubao nyuruwa wan lukwena chalo jomu dong chien tutwal. Ma chalo joma gingolo kop metoy wigi. Pien dong wadoko gina nena pi joma iwi lobo duchu. Bot lu malaika ki bot dano. Dong wadoko lu ming pi Kristo. Ento wunu riek i Kristo. Wan wa goro, ento wunu tek. Gikeru deyu ikomwu, ento wan gichay wachaya. Niyo kumbedi, ki chika neko wa. Uruo pi ukeru wa wako. Bon wa pe, me arruga. Gidon wa kiching, ki paji wa gubene pe. Wa channe kwan wa tiyu tij ma tek kiching wa. Ka dano ki yeru wa. Wan wa lamu gumi komgi. Kagi wono wa, wan wa chiera chiera. Kagi balu nying wa, wan wa nuere gi wa nuera ki mwolo. Dong wa doko chalu yugi me wilobo. Wan dong chilo me jami duchu. Pecho ilok mani, wekle wujo makwu. Ento me ponyo wu ma chalu di tino na, ma amaro. Kadi beru tie kilu ponyo alip ki alip, magitele wiyo pa Kristo, pe utie ki wego mapol. Yama doko won wu i Kristo, pilok me kwana mabe. Pimena legu wu, ulop kira. Man en gin mumiyo achwalo temcheo botu. Temcheo ayela tena mamaro irwot. Dok genne, en bipoi wiwu iyo matika lubone i Kristo Yesu. Ma puonyo kijo dichu muye Kristo ikaberu dichu. Jo mogi kinu gitika tamoni anpe abino botu. Umiyo gitika wake. Ento karuoru ye abiyo botu yot. Kaweka binen tek pa joma gitika wake ni. Ento pe lok magi loga loga. Ke palo ba pe uchui kom gin magi loga loga ento ikom tek. Umiru gina ngo. Umira bin botu ki udo. Nyo abin ki maa ki chuin me mulo. Jo Korin me achiel chura bich. Atika winyo lok ni tim mo me kwele kwele ti kin wu. Tim me kwele makit menu gire pe nen wa ikin joma pe ngeyo lo ba. Ni tie dano mo ikin wu ma umayo chi wone. Kitika beru kwere machalo dago ne. Put beno wake pere. Chuinyo pe mieru chue, weki riem ngat mao timo kitim machalo meno wako kikinwu. An kitung bora, kadia pe kunu, chuinya tibotu kunu. Kit machala ti kunu ni, doa tiku ngolo kobu wako ikom dano meno mado timo tim marachi. Mieru choke kachiel inying watwa, mano an bena ti kwedwu ichuiny, kitek par watwa Yesu. Kado mi dano machalo man, bot chatan weku nek kome wako. Wek chwinye yew bilare ineno parwot.
Wake wuni ipebe. Pe ungeo ni tobe matiri mo yenyo mwako duju magirubu me tetu mugati. Kwa ntobe machon wako, weko bet mugati manyen. Iyadane, tobe pe kumu, pien latien ron wame karo, paska, dongi tiyero wako, ena ye Kristo. Pede umiero wakuero karwa kitobe machon. En tobe merachu inkitimu kumarachu. ento mier wakwero kimo gati matobi pe ye maena ye leng ich kiada.
Yam acho ebotwi warga na ni meno peo ripe kijo magitimu tim kwele. Peo na loki komdano me lobo ni magitimu tim kwele. Nyolo woro me jami kilu yak. Nyo joma woro chal jugi. Peku meno kakuman uno miero a wako kilobo. Yadane acho ebotu ni peo ripe kingat mo magiluoni dano pa Kristo. Kau timu tim kwele. Nyo ka eno beru la woro me jami. Nyo beru dano ma woro chal jok. Wok nyo la yad dano. La meru nyo la yak. Peo nyo ak cham ka chel ki kwele dano no. Meno pe ticha me ngolo kop ikom joma pegu ye Yesu. Lo ba ye ma bi ngolo kop ikom gi. Pe mier wona ye ngolo kop ikom jomu ye lo ba. Magi tie kin wu. Uriem dano maraj wako ki kin wu. Jo korin me a chiel, chura bi chiel. Ka dano mo ikin wu tiki lok mo ikom la wore. Pe ngole wit pe mare me piru ki dano no inyim joma kit gi pe ati. Maka piru kwere inyim jo palo ba. Pe ungini jo palo ba ayema bingolo kop ikom dano me lobo. Ka wun kula yema o bingolo kop ikom lobo. Chi pe oromo ngolo kop mogo matitieno ne piwu kenwu. Pe ungiu bene ni wan ayema o bingolo kop ikom lo malaika. Ento kop mamaku kuo mawati ieni kono. Ka che utiki lok mogo me kuo mawati ieni. Pingo teru nyim jo mapigi petek bot jo muye Kristo. Awaju lok man wegle wiju maku. Peti ngat mo mariek ikinu maromo tieku lok matie ikinu migine. Maka timu kit meno, nen danu moni dog piru ki umiene kariwa nyim joma pegu ye Kristo. Ka upiru piru ikomuke kenu kit meno, no pede opor wako. Pingo pebe butu mechieru gin marach. Beru be kakono weko danu gubuyu wu. Maka timu kit meno, wun kikumwe ye dogu lake udoka timu danu marach. Dog bene ubuyu kariwa utmegi wu. Peo ngini joma pekit gi atiri ki palo ma pebi beru megi. Peo weki bulu. Kari lu tim tim kwele. Nyo joma woro chal jugi. Kilu tima bo. Nyo joma buru kicho wadgi. Nyo lu kuo. Nyo lu woro me jami. Nyo lu meru. Nyo lu yed dano. Nyo lu ya. Ki palo ma pebi beru megi. Jo mogi kinu bene yamgu beru machalo jo meno. Ento wundong kitiko lonyo wu me beru joma leng. Kitiko kwanu wuni, wun joma kitwa ti pinying word Yesu Kristo, kipi chwinj palo bawa. Ngat mobi wachi, atweru timu jami duchu. Ento menu penyuru ni jami duchu tiki kony. Atweru timu jami duchu. Ento peabi yini gin mo laka adoko piine. Wachi, cham tipi ich. Ki ich bene, pi cham. Ento gena rionu duchu, lubabi tiko giwako. Kompe tipi tim kwele. Ento, tiepi ruot. Ruot bene, tiepi kom. Luba ya muchie ruot wako ki ikin jo muto. En bichie ruwa wako bene, pitwerne. Peo ngeyu ni, komwe ye uberu dul kom Kristo. Nen mieru ka kwanyu dul kom Kristo, aloko doko dul kom malaya. Petwere. Peo ngeyu ni, danu maribe ki malaya, doko koma chiel kwere. Pien gena rionu, gidoko koma chiel. Machalo yam gichoyo. Ento ngat maribe ki ruot, doko chunya chel kwede. Ubol tim kwele wako. Bal mukene dichu madano timu, tie wako. Pe guru kome. Ento ngat matimu tim kwele, balu kome kene. Pe ungini kumuwe ye ot pa chuny maleng, maberi iwu. Malo ba umi ubotu. Wun pe utie pi ukenwu. Dongi wilwa wila ki wel. Pimeno, miru mi ikumbu ket deyu ikumlo ba. Jo korin me achiel chura beru. Dong medok ilok mau choy waraga borapire, beru be kala cho mope uguru dago. Endo pigengu tim me abo, mieru la cho achiel achiel ubet kidago ne. Kidago achiel achiel bene, mieru bet kichware. La cho mieru uchop miripa dago ne. Kidago bene, mieru chop miripa chware. Dago pe loyo kome kene, ento kono chware yema loyo. Kitmenu la cho bene, peloy kome kene. Ento dako ne bene, maloyo. Dana chiel achiel, pe mieru kwe pi kome bod la wore. Kono gwak nyo pi kare manok mo kiken ma uyuba yuba. Doko ye ka chiel, weko nong kare me beru ka legu luba. Kala chien doko ribe ka chiel, wek chatan pe obietwu. Pi miri mauti kwere ma pe joke. Awaju lokman, kona ye ye kiken. Ento pe akeru machalo chik. Koro no twere, amiru dano di chugu bet kit machalo ati kwere ni. En to dana chela chel, tiki kit mote utiro en. Malo baumie. Inoni, dano moni tiki mot man, ki dano mukene tiki mapate. Bot joma putpe agunyomo, ki bot mon machogo to, awacho kit man ni, biru be, kakono guberu machalo an. En to kapegiromo joke kengi, miyorgu nyom. Pien nyom be, karo malacho, nyodago, uberu kachiro mirime kom. Bot joma dongu nyome, achiro gini, dago peo kwe chware. En to man pe ana ye machiro. Wot gira ye muchiro. En to kache dago modo weo chware, miyero bet kene, nyo, uduok chien bot chware. Peo ge lacho mo mu kene. Dok lacho bene, pe miyero riem dago ne. Bot jomu kene gu, an ki koma ye ma tika lok. Peruot gire. Ni, kache la kristaye mo, tiki dago ne, ma peo ye yesu. Ka dago no ye me mede ki beru kwede, lacho pe miyero rieme wogo. Kadago mo bene tie ki chware ma peo ye yesu, kache chwaro ye me mede ki beru kwede, pe miyero kwere. Pien lacho ma peo ye yesu, doko leng pi dago ne. Ki dago ma peo ye yesu bene, doko leng pi chware ma la kristaye ni. Kapeko meno, kono li tien wupe gi beru leng. Ento kit machalo tie, gileng gigi. Ento kangat mapeo ye yesu miro poke wako kila wore, weko poke. Donglok machalo meno, la kristayo malachio, nyo madako, peti ye kidij mo. Pien lubao luo wani, wabet kikuch. Yen dako, ingeyo ni ninka ibilaro chweri. Nyo in lachio, ingeyo ni ninka ibilaro dako ni. Miero dong dana chela chel, ulup kit kwa marworo mie. En kwa mayam entik iye, ikar malobao luwe. Man en gin ma chiko kijo duchu magu ye Kristo. Tie dano mo mauno do leere ikar magi luwe. En pe mieru yen jiyo me duwako kome machalo dano ma pegi leero. Tie dano mauno dong pegi leere ikar magi luwe. En pe mieru yen jiyo me leere. Pien beru magi liri ki beru ma pegi liri pe konyo gin mo. En to guwako chik palo ba aye konyo. Dana chela chel, miyero bet kikire machon mauno enti kwede ikar magi luwe. Ikar magi luwe, uno iberu pi? Peipa, ento ka ino yu me awo ki upi, chiti kwede. Ngat magi luwe, me beri Kristo mauno eno pi, ena ye dana maruot do gonyo wako ki upi. Kip meno bene, ngat mauno loane kene kagi luwe do doko pi pa Kristo. Wunjo magi wilu ki wil. Peo doko pi pa dano mo. Ut megina, dana chela chel miyero beri nyim luba, kikire ma chengi luwe kwede cha. Lok madok ikom joma put pe agunyome, pe ano chiek mo mao a kibot wot. Ento amiyu tama ye, machalo dano maloba do tiyo timo kisabore. En mu miyo, abiru ngat magene. Do atamu ni, pichan mao di wa maraj, beru be ka dano mo ni uberu kit machalo tikwede. Itiki dago, pe item gonyo nyom wako. In dago ni pe, pe imit nyom. Ento kai nyomo, no pe itimo bal mo. Nyako bene kagi nyomo, no pe otimo bal. Ento joma nyome, gibi nonga yela yela me kuo me lobo man. Amiru ni katwere, kona kwanya yela yela menu wako ki komu. Utmegina, jin ma logo en ene ni, karido dago ding. Chake kombedi, joma tiki mon, miyergu bet chalo joma pe kimon. Ki joma kumu, miyergu bet chalo joma pe kumu. Joma chwingi yom, chalo joma pe chwingi yom. Joma wilu jemi, gubet chalo joma pe tiki gin mo. Joma tiyu ki jemi me lobo man, chalo joma pe gitika tikwere. Pien lobo kit ma tikwere ni, bitum wako. Amiru bet lobo pa mo. Dano maput pe au nyomo, chwine paru lok par wot. Kit ma miyere yom kwere chwine wot. Ento dano ma do nyomo, paro mere lok me lobo, kit ma ibe yom mo kwere chwin dago ne. Tame poke idula ryo. Dago ma pegi nyomo, nyonyago, bene paro lok par wot. Wege bed ma leng ikome ki chwinye. Ento dago ma ginyomo, paro mere lok me lobo, kit ma miero e yom kwere chwin chware. Awaju lok man, pikonyo wu. Peme geng wu agen, ento wego mi gin duchu uwot kakare. Chwinyu bene uberi kombruot. Magin mo pe yuayu tamuter wako chen. Kangat mo tamo ni, kit beru ne kinyako maicheke kwere peti ati, kamare diri kome, en dong miero tim kit machalo chunye miro. Katamu ni ubed kit meno, bal mo pe iye, gitweru nyome megi. En to kadano mo chunye tek, kuon petie gin mo madie, madong bene no, utiyo mine meweko nyako no, mapegi nyome. No timu be, kache tweru lo itame. Kumeno, ngat mu nyomo nyako mai chike kwere, no timu be. En to ngat mapeo nyomo nyako ma eno chike kwere, no timu be makaro. Chik gen udago kaputuare tie kwa. En to kachuare don ta wako, chi en beru kikare me nyome kila cho mo mukene machunye miro. Matie kien jo parwot kiken. Chi tuero mi udago no, chunye beru yom makaro kache eno beru kit meno, mapedok unyome. Meno tama atamu bene ni atiki chuny paloba. Jo korin me achiel chura bor. Lok madok ikom cham magitier bot jogi, wangeyu ni wan duchu watiki ngej. Kit ngej meno miyu dano gi waka waka, ento ma meru tek bot dano.
Dano matamu ke kene ni ngeyu gin mo, no pe ngeyu gin mo kit mao no miere ngeye kwede. Ento ka ngat mo malo ba, chile ba bene ngeye. Dong lok madok ikom cham magitier bot jogi, wangeyu ni jok pe gin mo ilogo. Dok ni, luba mo mo kene pe, kono en luba chile ke kene. Karibe tie gin mogo magiluon ni luba ipolo nyo ilogo. Kit machalo tie luak luba ki luak rudi mapol mapat pati. Ento kitung botwa luba tie chiel, en luba won. Ma jomi dujum a kipore. Ma wan wabedo tie piere. Dok bene tie luar achiel keken, Yesu Kristo, ma miyo jomi duju beru tie, wan bene wabedo tie piere.
Karibe kumeno, joma pol pegi tie kingej machalo meno. Jo mogo dongu ngi wako iwaro jugi niyo wa ching tin. Gichamu chama kwa no put gitamu ni mana dada gin magitier bot jok. Miyo tamma ti igi manyuru bot gibalgi balle wako. Cham pebi miyo luba apuoye wa. Pewa biberu marach ka pewa chamu cham. Pebenu wa biberu mabe ka wa chamu. Ento ugwake wektuer mauti kwere peo dok gin mo ma miyo dan magoro poribal. Pien ka dano mo matama iye manyute bale put goro unero in maitiki ngich iberu kachami ot jok. Pebi metu tek chwing bore me chamo rio magitier bot jugi. Kono en dano maniye mere goro ni uberu meru mayam Kristo taopire. En bi taopi ngichi. Donka ubalu kitman bot utmegi wu maniye gi goro. Kadoko balu tamgi manyuru bot gibalgi maput goro. No ubali kom Kristo. Pimeno, kachama ye miyo mera poribal, pedo abichamo riyo matwal, wekpea miyo mera poribal. Jo korin mea chiel, chura bongwen. Anpe alone kena? Anpe la kwena? Yampe anena ruot wa Yesu Kristo? Unpe adugi meticha ruot? Karibe jo mogo pegi yeni anla kwena, ento kitung botu anla kwena. Pien wun kikumu aye uberu la nyut me kwena na irwot. Mena ye piru na bot joma giroka kipeny. Pewa tiki tuero menungu cham ki mat ma iwa miru. Pewa tiki tuero meteru dago mala kristayo kachil kwera iwota. Macharu lu kwena mukene ki umegu parwot. Ki kepa, nyuwan ki baranaba kiken aye mieru wa tipi cham wa piwa kenwa. Anga ama chiri mony. Chichako chulo muchar ne piere kene. Anga ma piru lok iporne ma pe chamo nyik u lok mucheriye. La kwat mene ma pe maru chak ma akom lim ma en kwayo. Atika loko lok man ikit pa dano keken? Chik kono pe loko lok ma rom ki man?
Pien ni chik pa Moses ki choyo ni. Pe itwe dok tuan katika nyono bel. Luba mono tamme tietu tuwal pi diang. En pe loko lok meno piwa. Ya dane loke yam gi choyo piwa. Pien la pu mieru pu pu ku no tieki gen. Ngad madino bel bene mieru dien kun tieki gen menongu dul mo ye. Ka wa choyo kori me chwinyi kinu. Meno loke beru lok madito tuhal ka wa kai jomi mugu me kom ki botu. Ka jomo kene gi tieki tuweru meni komu. Chi wandong pe wa karo gi kwere wako. Eto karibe tuweru meno tie botwa. Pe wa tiu kwede. Wadiyo chunywa ilok duju wek peo miwa ket aria mo me gengo tieto lok me kwena mabeye kum Kristo. Peo ngeyo ni, joma gitiyo tichi wat palabagi no chamge ki wat palabagi. Dak joma gitiyo ikom keno tie gi poko bodgi gi tum ma gitiero. Ruoth ber yamo chiego ikid yo achiel loni. Joma tiero lok me kwer maber mier gunong gin ma gikwo kwere pitet lok me kwer maberi.
En to an pe atiyo ki twer machalo meno wa achiel. Dok bene pe achoy lok man ni kono utim ma kit meno. Biru be ka to, karo madano mo loko wake na doko gin ma kachune pe. Ka atiro lok me kwer maber mier pe wake pire. Pien ki dia iya dia. Ka pe atiro lok me kwer maber, chia binenu chan. Ka timo man pitwer na kena abinongo baka chich. Ento ka timo makon pe amiro no atika chopo tij magimia abinongo kit baka chija ngo. Baka chija ena ye yom chwin ma no itieto lok me kwana mabe. Labo ngolo kit chul mo ye bot dano magiwinyo. Kon bene pe atiyo kitwer ma ati kwere wega nong kony mo ki bot jo ma atiro bot gi lok me kwana mabe. Karibere loone kena nyim dano dichu. Ento don atiko mine me beru pipa jo dichu. Wega non gima pol. Ka beru bot lo judaya, aloka beru machalo la judaya. Wega non lo judaya mogo, bot jo matie te chiek pa Moses, a beru bene machalo ngat matie te chiek. Karibet an ki koma pe atie te chiek, wega non jo matie te chiek. Bot lo rok ma pe te chiek pa Moses, a beru machalo ngat ma pe te chiek. Kon no pe atie la bon chiek pa lo ba. Ento aberi te chek pa Kristo. Bot joma gi gor in yegi, aloka dago dan ma gor bene, weha nong joma goro. Alobo ki duchu ma danu giti kwede, weha mian la jo mogo iyo duchu. Meru duchu atiyu pi lok me kwena ma be, weha an bene anywa kumo ma a ye ka chel kwedgi.
Peo ngeo ni, joma gi pie mingwe duchu gi reyo. Ento dana chel ke kena ye malimu mod me poch. Un beno ring kumeno kumeno wego nong mot me foch. Dana chela chel ma pie mitugo miero gwoke kene yo duchu. Gitimo meno wek gi nong la lukana ma bale wako. Eto wan watimo pi nong la lukana ma pe bale ne.
An mera rin ati ma pe achebe atata. Ka wacha tie tugo me donge, pe adon pin ma chalo ngat ma don yamo ata. Achano kuma kon bena loye chalo pina. Weka do atie kutietu lok bot yomu kene, pea bit ngat ma pegi fuoyo. Jo korin me achiel, chura pa. Udmegina, amiru ngeni, kwarwa duchu yam guberi te pol. Gien duchu guwo ki di nam. Gien duchu bene, yam gibatija gi i pol, ki nam. Wek don gubedjo pa Moses. Gien duchu yam gu chamu chama chiel, me chwin. Gien duchu bene, gumaru gina mara chiel, me chwin. Pien gumaru pi mua ki kom got me chwin, ma woro ka chiel kwedgi. God meno yam en Kristo. Kadibit kumeno, luba apeo fuoyo pol jo mogo maa ikingi. Pien gutogu tumwakoli weng itim.
Lok meno duju udogo la bol botwa. Ma chika wani pe mier wabit ka paro gin marachu. Ma chale yam gen gu paro. Pewa wawo jogi ma chale jo mogo ikingi. Kit ma chale yam gichoy ni. Luwak gu beru pin gu chamo ka gumaro. Chigo wa amalo ka miel. Wan pe mier wadonyo itim utim kuele. Machale jomogi kindi yam gutimo. Chijo ali piario wi adek guto wa duji ni nachiel. Pewa omo chuny ruot. Machale jomogi komgi yam go omo chunye. Chumi utuolo nego gi wako. Pewa ngu. Machale jomogi kindi yam go ngu kwede. Chumi ule nego nginyo gi wako. Meno duji yamo time komgi machale la po wich. Kadongi choyo mechiko wa. Wan jomagi kipiny. Oi komwani. Pi meno ngat mo matamo ne tuwer chung mieru kwake wepe opore. Petie bira mo mamago mape mako dano duju. Kuba agende. Pebi ye ni ki bitu matek makaro mauramo chiro ne. Ento ikar machatan teka bitu. Luba abe mi uyu mamiru buat kwede. Weko bet ki tuwero me chiro.
Pi meno wundu wara mamaro. Ubo lwaro jugi wako matwal. Aloko kwitu machalo jomalo riego. Ubit kitam kikenwu ilok ma loko. Kikobo me gum, ma walego iye gum. Pe waribe iye iremu pa Kristo. Pien mugati tia chiel. Wan ma wapoli bene, waberu koma chiel. Pien wanduchu wanyuaku chamo en mugati a chiel lu. Konen jo Israel. Jo machamo gituma kitier botlo ba. Pe kiribe kikenu tie. Ka loko kumenu, no hatama ngo. Ni chamo kitier bot jugi uberu gin mo. nyo ni jogi gubedo gin mo pe gin ma wajo en ene ni gitum ma joma pe ng'eyo luba gutiero gitier bod jogi ento pe gitier bod luba pe amiro ribe ki jogi pe otwero matu kiki kobo paruot ki pa jogi pe otwero cham imeja paruot ki dok imeja pa jogi wamiro omo chuny ruot wek nyego mare wan mono watiki tek wakaro en
atwero timu jami duchu ento meno pe nyuru ni jami duchu tieki kony atwero timu jami duchu ento man pe nyuru ni jami duchu don ye pa dano dano pe olub gin ma konyo en keken ento miro olub gin ma konyo la wara bene ucham kirinyo duchu magi chari chuk pe obet ka penyu gin mo ye pi luar bal pien lobo ki jami duchu ma tie ye obet jami paruot
kache dano mo ma pe o ye luba uluon wuka cham kono miro uchit ucham ka woy gange ucham gin duchu magi kere nyimu pe obet ka penyo gin mo ye pi luor bal ento ka ngat mo uwaj botu ni man gin madong kitier bot jo pe ucham pi par pi ngat madong tiru lok meno pi poy wiwu ni ki pi tame ma ichwinye ma nyuru bal le bore mena loko pi tam ma tie chwiny dano mukene cha pe pi tam ma ichwinyi pi ngo gigeo kuj ma ti kwere me timo gin mo ni woko pitam matie chwiny dano mukene ka nywako chamo cham ki jo mukene kuona poyo luba bene pingo gi yera pi gin madong atieko poyo luba piere dong ka uchamo cham unyo ka umaro mat unyo gin duchu ma utiyo utim duchu pi miyo deyo bod luba pe ubal chwiny lu judaya kadi jo Greek nyo jo muye luba machalo anatemu yomo chwiny jo duchu igin duchu ma utiyo kon pe alar pi gin ma konyo an kena ento alar pi gin ma konyo jo ma pol wek gulare jo Korin me achiel chura par achiel ulub kira machalo an bena lubu kit pa Kristo apuoyu wu pien ilok duchu upo pira kon umako punya ma yama kelo botu ento amiru ngeni wila cho achiel achiel ena ye Kristo widao aye chware Kiwi Kristo aye luba. La cho moni malego luba. Nyoma tiru lok pa luba kuono boyo wie. Meno no ukero le wiji wie. Ento dago malego luba. Nyoma tiru lok pa luba. Makuon peo boyo wie. No ukero le wiji wie. Pien petia poka poka mo ikin en ki dago mao liye le wie wako. Ka dago mo pe boyo wie umieru nyaye wie wako. Kabiru mele wik kadako liele wye nyo nyaru ye wye nyara endong miyero bo wye wako. La chope miyero bo wye pien en chal paloba dok deyo paloba bene. Ento daga ye deyo pala cho. La cho yam peki kero ni aki kom dago. Ento dago ayewa ay kom la cho. La cho yam peki kero pi dago. Ento dago ayegi kero pi la cho. En mumiyo dago miyoro bet kila nyut metuwayaro iwiye. Pilo malaika. Ento ikuwa meberu irwot, dago petuwayaro chungkene labon la cho. Kila cho bene, petuwayaro chungkene labon dago. Pien machalo dago yam gitiyo o aikom la cho. Ikira chelu, la cho bene, dago ayemanyualo. Dok jami duchu aki bodlo ba. Kongo lok man kenwo, tiranen be, ka dago legu lo ba mapew boy wiye? Kit maginyuala wakwere bene pepunyo wuni, kala cho loro ye wye udao mabojo, chimiyo ginyuare? Ento dago gire, ka ye wye ulot mabojo, menu beru medeyo bore. Pien gimie ye mabojo no, me ume kwere. Don kangat mo miro kelo piem iye, wan giwa wape ki kit machalo meno. Pe bene tie kien jo dichu mu ye lo ba. Achiko wu, kon bena tie ki lok mogo, machunya pe yom iye, ikomu. Pien choke wuni gin mo makonyo pe ye. Kelu bal keken. Lok mukwon ma tiro winyo ne ena yeni kalwak gu choke ka chiel apora pora beru tie kin wu. An bene tung chiel a ye lok meno. Pien dul mogo mier gu beri kin wu. Wek jo ma tima be gu nen wako kamaleng. Pien ka u choke ka chiel pe u chamu cham paruot wa. Pien gunduchu ngara chiel a chiel kwa chamu chame wako. Kwon jo mogo beru ki kech. Ki jo mogo ki me ume gi wako. Wun mono paju wupe. Kama utweru chamo ye cham ki matu matgu. nyo chai jo dichu mu yelo ba kono kero le wich ikom joma petie ki gin mo miera wach butu gin ang'o umira fuwu pe twer fuwu pi lokman pien fuony ma yama fuonyo wukwere ruot ayemu mia ni iwo meno magi kero roi komeni ruot yesu mako mugati kadi opuoyo chio bar ye umiyo gi kon wachi man aye koma matie piwu utim kuman me popira kumenu kagu chamo tum utiyo kikobo kon wachi kikobo man aye gi chike manyien iremona utim kuman ikar duchu mao maro me popira pieni kar duchu mao chamo mugati man dok bene ka umaro kikikobo ni no utika yue kulok me tao parwot niyo ka en biduogo en mumiyo ka dano mao chamo mugati man nyo maro kikobo man makuon kirepe miero no eno dogo la bal pipietu kom kiremo parwot. Dana chiel achiel miero kong kwang nyine kene kado chak chamo mugati meno ki matu gien matie kikobo meno. Pien ngat machamo nyo maro kon peo niang mabe ikom gien magiluoni kom ruot no entika kilu kop ikome kene. Kache uchamo nyo maro. Meno gien mumiyo joma poli kinwu gituo. Dok gigor bene ki jo mogo dongu ta wago ka kono nene wan ki komwa wangolo kobi komwa kekenwa ki ada kono pe ki ngolo kop ikomwa don ka ruot aye ma ngolo kop ikomwa en furwa me puonywa wek pe ki ngol kop olowa ka chil ki jo me lobo pi meru don ut begina ka uchoke ka chamu champa ruotwa ngara chile chil miero ko kula wore ka dano mo kej nego miero ko cham cham ipajune wek pe ko bulowu ka uchoke ka chiel lok mukene mudong abi yubo ka obotu jo korin me achiel chura pa wiario udmegina amiru niang lok iko mot ma chuny maleng miyo ungeyu ni kar ma yamu no put pe ungeyu luba no ruenyu wakata ka war chal jugi ma pelogo kama giteru iye duchuni Pimeno amiru niang ni peti ngat mo ma chuny palo ba telo ma wachi Yesu kichiano. Dok bene peti ngat mo ma tuer wachi Yesu ayirwot ento chuny maleng keken ma tuer mie elogo. Mo tie ma kit gi pat pat. Ento chuny tia chiel. Tij magitiyo pirwot bene tie ma kit gi pat pat. Ento ruot tia chiel. Tek palo ba tiyo iyo ma pat pat. Ento lo ba chiel lo ayema tiyo iyo duchu kipi jo duchu. Dana chiel achiel gimiyo bore la nyut me chuny ma konyo lwak. Chuny maleng miyo bot dana chiel kwena me riego. En chuny achiel lo bene miyo bot dana mukene kwena me ngech. En chuny achiel lo miyo niye bot ngat mukene. Ki bot dana mukene en chuny achiel lo miyo mot me chango tuo ikom dana. Bot ngat mukene en miyo mot me tiyo tao. Bot ngat mukene mot me tieto lok palo ba. Bot ngat mukene miyo riego me poko kin chuny ma pat pat. Bot ngat mukene miyo dumo lep ma pat pat. Bot ngat mukene miyo riego me gonyo lep ma pat pat. Ento chuny achiel lo ayema tiyo tich imot magi duchu. En poko mot ma pat pat bot dan achiel achiel kit machalo en miro. Pien Kristo chalo koma achiel ma tie ye dul ma pol. Ento no puti koma achiel. Kari bet gitie dul ma pol. Pien wan duchu lo judaya ki jo Greek. Opi ki jo magilone kengi. Gibatija wa wadogo koma chiel I chuinya chiel lo paloba. Wan duchu wa maro en chuinya chiel lo. Pien kom dano petie ye dula chiel keken. Ento tie ye dul ma pol. Kakono tien wachi pien an pe aching an pe adul kom. Meno pe gen beru dul kom. Kakono it wachi pien an pe awang an pe adul kom. Meno pe gen beru dul kom. Ka kono kom duchu uberu wang. Kono ki winyu lo ki ngon. Dok kono kom duchu uberu it. Kono gingweyu ki ngon. Ento kit mati kwere ni. Lo ba ukeru dul ma pat pat ikom. Dul achiel achiel. Kit machalo en miro. Ka kono gen duchu uberu dul kom achiel. Kom kono beru kwene. Kit machalo tie ni. Tie dul ma pol. Ento kom tie achiel. Wang petwer wacho kiching ni. An pe amiri. Wich petwer wacho kitian ni, an gera pe amir wu. Maka kameno, dul kom maja ma gitamo ni goro miete tutwal. Dok bene, dul maja me kom ma gitamo ni deyo gi pe, dul maga yegi ruko gi ki deyo makaro. Ki dul kom wa manen marach, wa ruko gi ki ruk manen mabe makaro. Ma kon dul kom wa dichu ginen mabe, ma pedok gi miro gin mo. Lubao keru dul ma pol me kom, kon giribo gi ka achiel. Kon miyo deyo maduong makaro bot dul ma deyo gi nok. Wera pora pora mo ubet pe kom. Ento umi dul achiel achiel upa api dul wadigi. Ka dul mo tie kia rem, chi dul kom mukene gul bene rem ka achiel kwede. Ka kiparo dul achiel, dul mukene bene duchu ribe kwedgi iyom chwin. Kom bedi dongun kom Kristo. Dan achiel achiel uberu dul kom Kristo. Ento lubao keru jo magi ilwak mu ye Kristo. Mukwon lukwena. Me ario ne lutiet lok paloba. Me adeke lufuony, kidok jo matiyo tij metao, ki jo malugo gen jo makimiyo bodi mot mechango tuo ki kom dano. Jo matiyo tij mekony, jo maromo loyo tich, ki jo magidumo lep mapat pat. Jo duchu gen lukwena, jo duchu kitiki mot metieto lok paloba, jo duchu tiki mot mechango dano, jo duchu gidumo lep mapat pat, jo duchu gen lugon lep, uket chunyu inongo mot mapigi diro. Jo korin me achiel chura pa wia dek. Kombedi do amira nyut botu yu mabe dok makaro. Karia logo le padano ki palo malaika. Kape atiki ma, abiru chalo lang makok, gar ma woa woya. Ka atiki mot me tietu lok palo ba machalo la nebi. Ma niang imung duchu, dok bene no atiki nge duchu. Ma atie bene kin ye duchu. Ma atweru bene kopo kwere guri madongu. Wago kamukene. Chepe atiki ma, chepe agin mo. Ka apoko jami duchu ma atikwede, mabena miu koma nigi wang wako ki machi. Ento ka pe atiki ma, chepe konya gin mo. Ma adi yu chwinye. Dokla kisa bene. Ma apela nyero, pe wake, pe nyate, pe tiyu gin ma pe miero. Pe yenyu gin mukemu enkene, pe beru ki ke chwiny. Pe beru kon keru chwinye ikom gin maraj magitimi kome. Chunye pe beru yom ikom tim mape ati. Ento, chunye beru yom ilogada. Ma di chunye ikom jami duchu, ye lok duchu, dok beru kigen ikare duchu, keru tek bene mechiru jami duchu. Ma pe gik, ento loka tera bitum wako. Kari kidumu lep bene bi gik wako. Kari ngej bene bitum wako. Pien wan wange yu dul mogo man nok nok kiken. Lutiet lok palo ba, gitiru dul mogo man nok nok kiken. Ento gin makulo ka ubino, chi gin ma uberu dul dul bigit wako. Ikar maput an latin, aloko lok chalo latin. Aparo jami dichu chalo latin. Ento kombedi ma doa tegini, doa buaro kit metin wako. Gin ma waneno kombedi, chal kitibu manen ribi ribi ikiu. Ento ikar ma bibina nyimcha, wabinene wang ki wang. Kombeda ngeu dul mo manok kiken. Ento ineno ma bina nyimcha, abiberu ki nge duchuli weng. Kit machalo luba tiki nge duchu ikomani. Dong tie gina dek magiberu matwal. Ni ye, gen, ma. Ento gin mapire dit makaro gi duchu ena ye ma. Jo korin me achiel chura pa wia ngwen. Uket ma ayew betamu mukwa mapire dit. Uket chunyu bene mendongo mot machuny maleng miyo. Makaro duchu mot metietu lok paloba. Pien dano madumo lep mapat pat, pe loko ki dano, ento no loko ki loba. Ngat mo manyang iloke pe, pien no enti ka loko mung me chwiny maleng. Ento dano matiru lok paloba, loko ki dano kon don yegi, chuko chwiny gi dok kweyo chwiny gi bene. Dano madumo lep mapat pat, don ye ne kene. Ento ngat matiru lok paloba, no tika dongo jomu ye Kristo ini yegi. Amir ni udum lep mapat pat. Ento makaro duchu amiru tiet lok palo ba. Dano matiru lok palo ba, piere dit karo ngat madumo lep mapat pat. Kono nyo kache tiet dano mo, matweru gonyo bot dano gin ma en logo. Weko konjo mu ye Kristo idon. Udmegina, ka abiyo botu kuno, makon no adumo lep mapat pat, abiberu ki konya ngo botu. Ka pe akilu botu lok palo ba maginyuta, nyo ngej mo, nyo lok mo malo ba omia me atira. Nyo fuony mo, kari wagin mape ki kwo makok chalu nyamulere nyona kache duane pembwinye mabe chi danu biniang nining iwe magi koro unyogi goyo buriji bene kape ki kwo iduan meluo ki kome chi anga mabiyupe pichiri lweny eni yo achielo anga mabiniang igin maulogo ka uduma duma ki lep mapat pat kono logo lok mapeniange lok wubi ket woki yamata tie lep mapol makit gi pat pat iwilobo ento pe tie mo mate loke pe ento ka pe angeyo lep madano mo ni tie ka loko abiru machalo larok bore ki en bene biru machalo larok bora dong kit meno machalo kero chuny wume nongo mot me chuny utem loyo jo mokene dichu igen madon jo muye Kristo miyo gichung matek pimeno dano madumo lep mapat pat umieru lek luba weku konye me gonyo tien lok ma iloko pien ka lego luba makon no aduma aduma chunya bene lego endo no tama petimo yegin mo atim ango dori abi lego luba ki chunya kwana lego ki tama bene abi wer we ki chunya kwan aweru ki tama bene kape kumeno kai foi luba ki chunya ki ken dano mokena ta ma ubini choke wu tuero gamba men ifuchi nu ikire mene makon peo niang igin mai logo kari beru no imi ufoch mabe pe konyo dano mokene cha medon kari kia chiel mo afuoy luba pien ana dumo lep mapat pat ma karo duchu ento ichoke pa jomu ye Kristo amiru loko lep abich mo kiken itama weka puny ki jomu kene makaru loko lep alip ki alip kuna duma duma ki lep mapat pat
un megina pe obir chale tieno itamu ubed le tieno itimu gin marach ento itamu mier ubed jomu tegi
yam gicho ichiek ni abindoko ki jo mirok man ilep pa joma dumo kwera duma ki idok jo magien lurok ento karibet kumeno gien pe gibibwinyu loka man lok parwot meno nyuru ni dumo lep mapat pat gimi weko bed la nyut bot joma pegu ye Kristo pe bot jomu ye ento tiet lok palo ba tie pi jomu ye pe pi joma pegu ye dong ka dano magu ye Kristo guchoke kachiel kon jo dichu ma iye gidumu lep mapat pat dok ka jomu kena ta nyuma pe gu ye gubienu ye pe gibi wacho ni wun jomu bange ento ka dano dichu tie ka tietu lok palo ba che ka dano mo mapeo ye ubienu ye unyo dano mo ata ubienu i ot en tira biniang ibale pigin ma en uwinyu kibot jo dichu lok madano dichu guloko bing olokop ikome mung matie chwinye bene en bituchu wako kamaleng kadong birie bepiny chi chako war luba kwan tuchu ni adada luba gire tie kinwu
loke dong tie nini ngut megina ka uchoke kachel dana chela chel no tie kigin mo ngot mo no tie kiwe mo tie kipuny mo tie kilok maginyote mo dumule mapat pat kimo mo kene no ngeo gonyote loke gien no duyu miero time iyo makonyo dongo jomu ye Kristo ka dano dumu leb mapat pat mier go bet gen ariyo onyo adep pe okat wel enuni kun gi leya leya ma ngat mo gonyo te loke don ka ono pe tie ngat mo magonyo chi miero dama miero loki leb mapat pat ulinga leya ichoke pa jomu ye Kristo eno loke kene kiluba ento jo ariyo onyo adep magitir lok paluba gitwer lok kun jo mokene gu gi ngiw lok magi loko. Ka che ne luba onyur lok mo bon ngot mokene ma obedu piny. Dong dano manen tie ke lok cha mieru ling wako. Pien un duju tuer tieto lok palo ba kun leya leya. Wek jo duju gu ponye. Dok beno chok chunji. Jo magi tier lok palo ba gi tuer lo yu chunji magi miyo gi me tieto lok.
Pien luba peti che me kelo anyuba nyuba. En gire won kuch. Machalo time choke duchu paluak mo ye Yesu. Magien jo palo ba mon mier gu ling wako le tiek ka gitie ka choke pien pe gi yegi me lok gien mier gu bet ite loch machalo chik palo judaya benu loko ka che gi mieru ngeyo lok mo umier gu pen chok gi ki paju beru me le wij mada dago me loki choke paluak dano ma uye Kristo wak nyo tamo ni lok palo ba yamu a ki botu ba dago bienu botu keken ka ngat mo tamo ni en la tiet lok palo ba nyo etiki mot mogo me chwiny mieru nge ni lok ma choyo botu ni ena ichiek mo a ki bot wot ento ka ngat mo pe okero lok mani tam pe bene biketo tam ikome kit meno ud megina uket chwinyu iteto lok palo ba lok medumo lep mapat pat bene pe ugeng ento gin mo dichu utim ikit mabe dok kore ki kore jo korin me achiel chura pa wi abich ud megina amir poi wiwu ikom lok mekwana mabe mayama tiero botu Madon gamoni, en bene madon chung ieni. En lok maulare pireni. Kadon mago matek kit ma yama titi wukwede, ka unon pe uye nono. Pi en lok manena mi wu, ma pire dit mukwon, en lok ma yam gimia. Ma wajo ni, Kristo yamu taopi balwa, kun lugu choch ma yam gichoyo. Dok bene ni giyire, kadon gichere wako inero me adeke, kun lugu choch ma yam gichoyo. Dok ni, yamu nen bot petero. Kadoko nen bot jo apa wi ariocha. Kadoko nen bot utmego makaro mia chiel la wa chiel. Pol dano mogo ikom jono put giti kwa. Karibet jo mogo dongu ta wako. Doko tur ki nen bot Yakobo. La chene unen bot lukwena dichu. Me agikene dichu chi bene unen bora. Karibet abedo chalo la tien magibuga buga. Pien ana titi tutual ikin lukwena dichu. Mauno pepore me luanga ni an lukwena. Pien yama kero chan ikom jo palo ba mu ye Kristo. Piki samalo ba mia en mu mia tie machara tie ni. Kisene ma tie borani yam pe obero meno nono. An yama beru ka mede ki tiu tij matek tutual makaro jono duchu. Ento pe ana yema tiu. Ento kisa palo ba yema o tiu ka chiel kweda. Don keribit an nyugien jono lok ma wan don watiro en eno. Lok ma wunu ye bene ni en eno.
Donka lok me kwena watiro ni kichero Kristo ke kien jomoto. Pingo jomogo ikinu gi waji ni chepa jomoto pe tie. Kache chepa jomoto pe, chi Kristo bene karape gichero. Ka Kristo yampe gichero, chi kwena ma watiro ni don yone pe. Kari wani ye u bene yone pe. Medo kimeno, wan ben luchaden me goba ikom luba. Pien walogo lok ikom luba ni eno chero Kristo. Eto ka dano pe gichero, chi yam Kristo bene pe gichere. Pien ka chero jomoto pe, no Kristo bene yam pe gichero. Ka Kristo yam pe gichero, chi konymeni ye u bene pe, no purutie balu.
Mandong tien loke ni, jomoto I Kristo, no donguru enyi wako matwal. Ka genwa ikom Kristo, konyo wa ikuwa mekare ni keken, chi no dongwa ti maraj mukaro jodichu. Eto ya dane, Kristo dongi chere wako ki ikin jomuto. En tie machal wimwaka pa jomuto. Pien dana ye mukiluto. Dok bene chie pa jomuto dano mukilu. Pien machalu dano dichu to I Adam. En ikiryo achiel lu jo dichu gibimiyo gikuwa I Kristo. En to ngara chiel achiel ikakare. Mukuwa Kristo me wimwaka. Kala chiene jo pa Kristo ikare medwogone. Kadong agiki pinbiyo. Ma Kristo bimiyo ye ke iching luba won. Ma no dong utiro toro kit loch kitwero kitek duchu mechwin. Pien en miero bet ka loch niyo ka luba biketu lukuore duchu pin itetiene. La kuo magi bitieko wako me agiki ena yeto. Pien yam gichoy ni luba ukeru eno beru la lo jame duchu. Kaki wajo ni ukeru jame duchu ite loche. Nen kamaleng ni peki kwano ye luba kikome. Ma ukeru jame duchu ite loch pa Kristo. Kade ongi tia uketu jame duchu ite loche, en wot kikome bene gibi kete ite loch pa luba. Wek luba adong uchok jame duchu ite loche. Iyo, kajo muto pe gibi chie, chi jo magibatija pi jo muto ni gibi beru nining. Kache chier jo muto pe tie kadikia chiel, pingo kono dok gibatija pigi. Pingo wan kono wachung kamaraj chawa duchu. An mera to nino duchu udmegina. Mena waju botuwa ti. Pi wake mati kwere ikomu irwatwa Yesu Kristo. Ka kono nena luwenyo kile magge epesu. Machalu danu gi waju ni. Kono kitkon mene ma no ye. Ka chiru jomu to pe. Chi bedung wa chamu wa maru. Pi andili wa bita wako. Feo wek gibolwu. Beru ki jomaraju balo kit mabecho. Uduk chien itamati, mapeme mero, chi ugit balu wako chot. Pien jo mogo, pekitiki ngej mo ikom luba. awacho man wekle wijo makwu.
Gwok nyo ngat mo bipenyo ni, jomo to gichero gi ning ning. Gibi beru kikit kong machalo ni ning. Yin la ming ming. Kodi may choy poro ni petwero nongo kwa ni yo kado to wako. Gin may choyo ni oberu meri kodi nono. Nyo kodi kal, nyo kit kodi mo kene ne. Pen kom gina pira mabidoni. Eto lo ba miyo kom ki kodi menu kit machalo ya eno yero. Kodi achiel achiel kikit kome.
Riyo kom gin makwa dichu perom. Riyo dano pat. Riyo le pat. Mepa winyi pat. Ki mepa rej bene pat. Dok bene, tie kom me polo ki kom me lobo. Ento deyo pa kom me polo, tie ki yone pat. Ki deyo pa kom me lobo, bene tie ki yone pat. Cheng tie ki deyo ne, deyo pa dwe bene, tie ma pat. Ki lakala twe gu bene, gi tie ki deyo ma pat pat. Pien lakala twe bene, kit gi pat pat. Omiyo deyo ma giti kwere bene, tie pat pat. Tie bene kit meno ikom chie pa jomoto. Kodi magi choyo ni, en gin matop. Ento kadong gichero, pe dokto. Gichoyo mano deyo ne pe, gichero mano deyo ne tie. Gichoyo mano put goro, ento gichero mano dong, tiki tek. Gichoyo ikom me lobo man, chi gichero ikom me chwiny. Ka kom me lobo man tie, chi kari wa kom me chwiny bene tie. Yam gichoyo ni, dano mokwa Adam, udoko gin makwa. Ento Adam me agikine, udoko chwiny mamiyo kwa. Pe kom me chwiny kong aye makwa bino. Ento kom me lobo man. Kadong kom me chwiny bino la chien. Dano mo kwa yam gitiyo ki afuwa me lobo. Ento dano me aryone waki polo. Jo me lobo gichalo dano me gitiyo ki ngom. Ento jo me polo bene gichal ki dano ma waki polo. Dong machalo waruko chal pa dano me gitiyo ki ngom. Kit meno bene wabiru kuchal pa dano ma waki polo. Mana ye gin ma logo butu utmegina. Ni gin matiki kom kiremo petweru leyu ke paloba. Gin matop bene petweru leyu gin mo ma petop. Kon winy mung man ni pe wan duchu wabito. Ento wan duchu kibi loko wa wako. Uyor yor pikar manok mo kiken. Machalo wang manero pin li tube tube. Kaburi ji me agiki dong bikok. Pien buri ji bikok, kadong gibi chier jomu ta wako kon pedok gibi ta. Wan bene gibi lakwa wako. Pien gin ma balle, mieru uruke ki gin ma pe balle. Ki gin ma ta, mieru uruke ki gin ma pe ta. Ka gin ma balle don uruke ki gin ma pe balle. Dok ka gin ma ta don uruke ki gin ma pe ta. Kadong miu lok ma yam gichoyo ubi chope kakare ni, ta don gi mwanyo wako. Giloy wako matwal. In ta, lo chi dong ti kwene. In ta, are mi kono ti kwene. Are me ta aye bal. Dong tek me bal aye chik. Ento miro apuyo lo ba, ma mi wa loj pir watwa Yesu Kristo. Pimeno, ut megi na mamaro, uchung ma tek, ma peo yenge. Kono mede bene kitich par wat nieno dichu. Kono niang ni, ir watwa yele wani peme nono. Jo Korin me achiel, chura pa wi abichiel. Dong lok mamago joko lim me konyo jo palo ba. Kit machalo ya machiko jo mo ye Kristo magi beri Galatia ni guti. Wun beno tim kumeno. Nieno mo kwa ichabira chiel achiel. Dana chiel achiel ikinwu miero pok lim mogo ket pat. Kon lobo kit ma en no kwere. Chiu kan. Wek peki bet ka joko lim wu kika koma. Madong ana o botu. Ka o botu kuno, chi abichwalo jo magunu yero metero motu i Jerusalem. Kono amiyo gibene waraga. Kache uno neni umiyo anbena chiri, chi wabichiro kachiel kwedgi. Abiyo o botu manodong kong aworo ao i Makedonia. Piana tamo metwok kikuno. Gwok nyo abibiru botu pikar manok mo. Gwok nyo pikare mekoyo wako dichu. Weko bikonya bene iwata kama abichiro yedake. Pien pe amiru ni anenwu malo malo. Ageno abiberu butu pikare malach. Karuoro ye. Ento abiberu iepesu niyo waikare me pentekote. Pien dongi yabu yo bora malach metiu tij matek kany. Dok jo mageno tij pol. Katemchi obino unen ni umiyo eno beru kinwu labon luoro mo. Pien en bene tiyo tich paruot chalo an kikoma. Ngat mo pe miero chaye, en to okonye weko wot ikuch. Weko duok bora, pien akore ki ut megiwa. Lok ikomumin wa Apollo, yama lege madani kong miero o botu ka achiel ki ut megu mukene. En to en pe o miero bino kari ki achiel ikarini. Atamu dong, en bi bino kachiew no kari mabe. Uki ipiny, uchung matek liking ikom ni yewu. Ubet chog ikome. Ubet kitego. Gin duchu ma utimo, uti ikima. Utmegina. Ungeyu ni, Stepana, kijomai ode, gena yeku kwan doko lukristayu ilobakaya. Dok bene, gumine kengi itich pi jopaloba. Doan lego wume beru ki winy, bod jono. Kijomu kene duchu magi yele, kwan gitiyu kachiel kwetgi. Chunya yom, ibino pa Stepana, gen ki Portonato, ki Akaiko, pien gen guchung makakawu, gen dongu duwako chunya, ki chunyu bene, gen joma chalo meno, miero tampigi.
Jomo ye Kristo duju magiberi ya shia gumoru, akwila ki Prisika gumoru matek kiruot, kachiel kiluak jomo ye Kristo magichoke watge, urmegu duju gumoru, umote kekenu kimot maling mema.
An Paulo, amoru ki choj machoy kichia, ngat mape mar ruot miero kichien wago bin ruotwa kisapa ruotwa Yesu Kristo obet kwetwu ma mera obet kwetwu duchu I Kristo Yesu amen.